Sing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset je časova i 8 minuta. Zašto u Srbiji pravda i dalje spora i nedostižna zbog sudskih procesa koji traju po nekoliko decenija? Više hiljada građana tuži državu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, gde se stiglo 2 godine posle započetih reformi o kojima se toliko pričalo. Moji gosti će biti Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, a od skoro generalni sekretar Evropskog udruženja sudija i tužilaca Medel. Dobar dan, dobrodošli, i posle ću vam posebno odvojiti vreme da vam čestitam zaista na ovom lepom priznanju, jednoj, pretpostavljam, dobroj poziciji s koje ćete moći da branite i demokratiju i slobodu.
Hvala.
Tu je i gospodin Slavko Jelovac, predsednik Advokatske komore Beograda. Dobar dan, dobrodošli vi.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Muzika, pa krećemo s pričom. Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču. Pusti priču.
Pusti priču. 11 je časova i 12 minuta, postavljamo pitanje gde smo stigli dve godine posle započetih reformi. Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije i od skoro generalni sekretar Evropskog udruženja sudija i tužilaca MEDEL, tu je i Slavko Jelovac, predsednik Advokatske komore Beograda. Prvo, dakle, da vam čestitam na novom poslu. Da li je pomalo bilo apsurdno, pre svega vašim kolegama, i kako su reagovali? Ovde niste reizabran sudija, a došli ste na jednu takvu poziciju. Šta su vam rekli
ljudi?
Pa ja
moram da vam kažem da kada su mi ponudili to prvo kolege iz Nemačke da se prihvatim toga, ja sam im rekla da prvo sam počastovana zaista što su uopšte o meni mislili. Oni su me predložili za člana biroa u prvi mah, ali sam im rekla da ja nosim jedan teret i ovde u Srbiji i da bi ga možda mogla doneti i u međunarodno udruženje i da možda ne bi trebalo da ih opterećujem.
A ko je kriv za taj teret?
Ja sam uverena da ja kriva nisam, zaista sam uverena u to. Ali posle toga smo, pre nego što je bilo glasanje na sastanku u Rimu početkom novembra meseca, ja sam pojedinačno pitala svakog od ljudi zašto uopšte mene stavljaju na glasanje, zašto oni misle da treba, i oni su rekli da sam u stvari ja živi dokaz borbe za nezavisnost pravosuđa, da je to važno, da se Evropa pomalo uspavala i evropski sudije, i da je to prosto onako da oni prosto na taj način, pošto su to sudije i tužioci za slobodu i demokratiju, u stvari prosto na taj način pokazuju i mojim izborom u biro Medela i kasnije za generalnog sekretara da i dalje se drže tih ciljeva. Tako da, a nisam mogla da pretpostavim koliko će to biti značajna vest i ovde za Srbiju i kod kolega tužilaca i sudija. To je stvarno iznenađujuće koliko mi ljudi, čak i onih koji nisu ni sudije ni tužioci, zvalo da mi čestite, da kažete to velika stvar, da to priznanje i tako. Baš mi je drago što je na takav odziv naišlo.
Nije bilo zluradih komentara, nadam se, ili bar ne javnih?
Nisu, ali je bilo čudnih komentara. Svi su mislili da ja sad dobijam platu za to, a to je u stvari priznanje i jedan honorarni posao, odnosno kažem besplatni posao koji ja ulažem za Medela, ali ja zaista svim srcem se osjećam kao medelista, da tako kažem. A drugo, čak su me neki pitali hoću sad da živim u Briselu ili u Strasburu ili tako nešto. U stvari, to je posao koji će se raditi. Hvala Bogu, sad ima kompjuterska komunikacija koja je u sekundi zgodna, bez obzira na kom svetu delu sveta se nalazite, tako da je to jedan posao koji ću ja raditi potpuno. Kao što radim u društvu sudija, tako ću raditi i za Medela.
E, sada prelazimo i na glavno pitanje. Dokle smo stigli po vama u reformi pravosuđa, gospodine Slavko?
Pa reforma pravosuđa nije dala zadovoljavajuće rezultate. Advokatura, nažalost, je imala neke svoje unutrašnje probleme i
rasprave. I vi ste uspeli da se razdelite i svašta to da se dešava.
Pa konačno su sprovedeni izbori u Advokatskoj komori Beograda, izabrani su svi organi i advokatura se vraća osnovnim svojim zadacima, i ono što je zadatak advokature, zaštita ljudskih prava i sloboda. Advokaturi je jako stalo da reforma sudstva mora da zaživi, da se moraju otkloniti svi nedostaci koji su evidentni i da se o svim problemima raspravlja na nekim partnerskim osnovama.
A zašto je advokatima stalo? Neki će komentarisati ukoliko dođe do jednog parničnog postupka koji se provlači po 5-6 godina. Jedan advokat može dobre pare da zaradi, a sad taj klijent, što verovatno dolazi u najmanju ruku neprijatnu situaciju, to je druga priča.
To je jedna ružna priča o advokaturi koju mi ne možemo da sprečimo. Advokatima je u interesu da se efikasno sprovodi suđenje, pravedno suđenje, i tek je advokatura ima svoju pravu cenu ako svojim klijentima pokažemo da smo u stanju da zaštitimo prava i interese svojih klijenata. Ta priča o dugovlačenju i interesu advokature prosto ne stoji.
Naravno, ona ne važi samo za advokate, može se reći i za sudije. Mislim,
može
znamo
se reći
sudije,
pravo i advokaturi je stalo na pravično suđenje, na efikasno suđenje, što se završi, mnogo više drugih sporova će biti završeno, Prema tome, advokaturi nije stalo da ima neefikasno sudstvo, da razvlači sporove i da ne može svojim strankama da kaže da advokat nije u stanju da se izbori za svoju stranku.
Hoćete da mi kažete da vi niste preterano zadovoljni ovom reformom? Dragana, vi ste to nekoliko puta do sada i upozoravali i govorili da niste. Predlažem da čujemo šta je zabeležila u razgovoru sa državnim sekretarom, ali s ministarkom pravde, moja koleginica Ida Maričić. Biće zanimljivo da mi prokomentarišete njihovo mišljenje posle ovoga što ste vi rekli o reformi pravosuđa.
Do kraja prošle godine pred osnovnim sudovima bilo je više od 74.000, a pred višim gotovo 11.000 nerešenih predmeta koji traju do 5 godina. Fascikle sa predmetima decenijama su se prenosile iz godine u godinu. Najduži sudski spor u Srbiji trajao je pune 32 godine i lane ga je okončao apelacioni sud u Kragujevcu. Spor su vodila dva brata oko nasledstva, a troškovi suđenja premašili su vrednost imovine. Na kraju je onaj koji je tužio dobio imovinu koja mu je inače dodeljena testamentom. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen veruje da su takve priče prošlost. Naglašava da se zbog takvih i sličnih slučajeva i ušlo u reformu pravosuđa koja bi trebalo da obezbedi pravično suđenje u razumnom roku.
Rezultat je sasvim jasan, rezultat mora da se meri kroz konkretan broj predmeta. Srpsko pravosuđe uspelo pored svog redovnog posla da reši 37.000 starih predmeta, što je zaista veliki uspeh. Ovim tempom ja verujem da Srbija u naredne 2-3 godine moći će da kaže da nema stari predmet od 2-3 godine, što je apsolutni cilj. Naravno, kad se suočavate s problemima, da imate predmete od 20-30 godina starosti, da je teško doneti odluku iz prostog razloga, jer se gube i činjenice, umiru svedoci, odlučuje se o pitanjima nasledstva i testamenta koje davno imovina izgubila svaki smisao. U tom smislu ja verujem da je ovo apsolutni prioritet. Mi smo zajedno i sa američkim USAID-om radili na posebnom programu za rešavanje starih predmeta i to sada zaista daje rezultate i ja verujem da će u vrlo pristojnom periodu ćemo moći da kažemo da Srbija nema starih predmeta.
Sudije izabrane i neizabrane sa kojima smo hteli da razgovaramo o reformi pravosuđa, dužini sudskih postupaka i kvalitetu suđenja ne žele javno da govore. Bivši sudija, advokat Goran Petronijević, kaže da je to i razumljivo. On tvrdi da su ljudi zastrašeni jer je čitava reforma bila usmerena ka političkom obračunu.
Dakle, od prve odluke Ustavnog suda da se dozvoli ponovni reizbor, kako su onih oni zvali, ili ponovni izbor, kako je Ustavni sud sao na stanovište, od tog dela, od tog momenta pa nadalje se dešavala jedna ogromna nezakonitost, neprincipijelnost i različita primjena standarda od čovjeka do čovjeka, što je sve ukazivalo da se u stvari radi samo o jednoj vrsti političkog obračuna, odnosno namenskog izbora, reizbora ili neizbora sudija. To je dovelo do jedne katastrofe, do jednog kolapsa u srpskom pravosuđu. Postupci ne da su ubrzani, oni traju duplo duže. Kvalitet presuda je katastrofalan, kvalitet postupaka je također loš. A činjenica da je Visoki savet sudstva ponovo odlučuje u drugom stepenu po odlukama istog tog Visokog saveta sudstva u nešto drugačijem sastavu je jedna od najvećih pravnih presedana koji se dogodio možda u svetu. Tako da nije čudo onda šta se događalo i zašto se dogodilo ovo sa Blagojem Jakšićem, šta se dogodilo sa sudijom Lukićem koji je evo i on dao ostavku, šta se događa sa mnogim slučajevima u kojima ne donose odluke da se najbolje sudije vrate na posao gde su trebali da budu i odakle nisu ni trebali da odlaze. Pogledajte šta se radi sa Draganom Boljević i tako dalje i tako dalje. Sve će to dovesti do još većeg problema i čini mi se vrlo brzo do možda konačnog kolapsa ili potpunog kolapsa pravosuđa i rada sudova. Oni ljudi koji su u sudovima, koji rade, koji su izabrani, oni su najmanje krivi za to, oni se trude koliko mogu, ali to je nemoguće. To je nemoguća misija koja je njima stavljena u zadatak.
Ministarka pravde Snežana Malović rekla je na regionalnoj konferenciji Ministarstava unutrašnjih poslova i Ministarstava pravde kako je reforma pravosuđa bila nužnost i kako veruje da je Srbija napokon dobila nezavisno i efikasno sudstvo u službi građana.
Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije i Slavko Jelovac, predsjednik Advokatske komore Beograda, moji današnji gosti, pa da li se vi slažete sa ovakvim viđenjem i ovom vrstom viđenja našeg pravosuđa? Hoćete prvo vi?
Pa, Advokatska komora Beograda je donela odluku i stupili smo u vezu sa svim predsjednicima sudova na teritoriji Beograda da u jednom konstruktivnom dijalogu i raspravi utvrdimo i raspravimo sve probleme vezane za rad svih sudova.
Koliko to može da traje?
Pa već kontakti su stvoreni i ostvareni i već naredne nedelje će biti zakazani razgovori o svim problemima. Mi imamo svoje radne grupe gde pravimo analizu problema rada u parničnim predmetima, u krivičnim predmetima. Problemi su evidentni i mi jednostavno na partnerskim osnovama, pošto smatramo...
Da mogu li biti sudije i advokati partneri u tom smislu?
Mogu da budu, to je i advokatura i sudstvo su u jednom istom sistemu i svima koji ima dobre namere prema građanima i prema zaštiti ljudskih prava i sloboda, što bi morao da bude cilj svih i advokature i sudstva i Ministarstva pravde.
A to predviđala ova nova reforma? Zato pitam.
Mi moramo otkloniti sve probleme i jasno ukazati, jer advokatura kao nezavisna profesija u prvom redu ne želi da ima u svojim redovima uticaj politike, ni pozicije, ni opozicije, što je nažalost u ovim slučajevima strašno prisutno zadnjih godina. Prosto ne može advokatura, odnosno mora i moći će da se odbrani od uticaja politike, jer jednostavno svi političari, sve stranke žele da manipulišu advokaturom.
Ali advokatura verovatno da ima neku korist i ne brane se baš svi da pobegnu iz te politike. Dragana, vi ste nešto
htjeli da kažete. Ne advokatura, nego pojedini advokati.
Pojedini, naravno.
Advokatska komora i Srbije i Beograda mora da bude spremna i bit će spremna da se oslobodi uticaja politike i to smo jasno definisali i spremni smo, možemo na partnerski sa osnovama da razgovaramo, sa aspekta struke da ukažemo i da čujemo šta je to u sudu, šta su objektivni a šta su subjektivni problemi. Imamo problem da li ima dovoljan broj sudija, da li ima dovoljno prostora, a imamo problem i ponašanje određenih sudija koji možda nisu. Zato ćemo blagovremeno ukazati i vrlo brzo obavestiti i advokatsku javnost i sveukupnu javnost o rezultatima tih razgovora.
Pa, pitanje je bilo da li mislimo da je reforma dala rezultate, je li tako? Pa ja bih počela sa konstatacijom koju je rekla vaša novinarka, to je da izabrane sudije nisu želele uopšte da o tome komentarišu i prvo bih rekla da je to vrlo rečit odgovor, iako nisu ništa rekli. To je s jedne strane, a s druge strane bih rekla samo jedan komentar jedne koleginice sudije koja je reizabrana, koja je rekla u sudu se više niko ne smeje. To govori o jednom stanju duha i o jednoj nezdravoj atmosferi. Dva su osnovna problema koje je reforma, takozvana reforma pravosuđa izazvala. Jedno je, potpuno ne pričajući o nereizabranim sudijama, jedno je poruka koja je poslata reizabranim sudijama. Poruka straha i poruka brutalnog gaženja zakona. Ako smo to uradili jednom,
ćemo i sledeći
svaki put i to kad jednu slam, znate, kad snop razdvojite pa na slamčice, svaka se slamka lako lomi. A druga stvar je problem sa mrežom sudova. I o tome već godinu dana ima skoro, odnosno od proleća ove godine javno govori predsjednica Visokog saveta sudstva, a sad čujemo da i ministarka pravde govori o tome da će se mreža sudova morati menjati, a da se setimo da je to bilo urađeno zato osim jednoga uvredljivog argumenta, to je da se razbije koruptivna mreža na lokalu između policajaca, tužilaca, advokata, sudija, pa su proglašeni svi ljudi maltene koji su radili u pravosuđu u malim gradovima.
Ali zar nije bilo toga, Dragana?
Ne kažem da nije bilo toga, ali se to tako ne radi. A druga je stvar bila da se ravnomerno opterete sudije i sudovi, a došlo je do još povećanja neravnomernog opterećenja sa time. E sada što se tiče ove ideje koju je kolega Jelovac rekao, ona može da bude zanimljiva, ali može da bude i vrlo opasna. Advokati su zaista predstavnici strana u postupku. Pitanja sudskog sistema su pitanja koje treba da reguliše Visoki savet sudstva i eventualno uz pomoć u nekim slučajevima kada je to zakonom određeno Ministarstvo pravde, a nacionalnom strategijom za reviziju pravosuđa je propisano da praktično sve iz Ministarstva pravde što se tiče upravljanja sudskim sistemom pređe na Visoki savet sudstva. Visoki savet sudstva od 1. septembra ove godine trebao da preuzme i budžetska ovlašćenja za sudstvo. Zakon nije izmenjen, nije odložen, a Visoki savet sudstva još po tome nije ni postupio. Ali nezavisno od toga, imali smo slučaj da je jedna od predsjednika, odnosno od vršilaca dužnosti predsjednika, jer mi još uvek nemamo osim jednog od 130 recimo predsjednika sudova u Srbiji, samo jedan je izabran, a to je predsjednik Kasacionog suda, svi ostali su u VD stanju, što je užasno problematično za celo pravosuđe, da se ono obraćala velikim firmama kao što su Infostan i mislim vodovod i kanalizacija, sad u trenutku sam zaboravila, a čekajte da vam kažem, ona se obraćala i rekla: s obzirom na našu dugogodišnju uspješnu saradnju, mi vam predlažemo da vidite da li možete da opremite sud sa nekim kompjuterima i tako dalje. To ne sme da se radi. Koliko god da treba da postoje dobri odnosi između stranaka koje se pojavljuju pred sudom, nisu stranke te koje treba da uređuju, da rešavaju probleme suda u smislu organizacionom, u smislu materijalnom i tako dalje. Za to postoji država i postoje državni organi. A što se tiče ponašanja sudija, za to naravno postoje sada u zakon uneti mehanizmi, a to je, možemo mi da organizujemo i neke sastanke u vezi sa ponašanjima sudija ili ponašanjima advokata u vezi sa prevazilaženjem tog problema.
Ja pretpostavljam da bi veliki broj građana bio zadovoljan kada biste to uradili u smislu ponašanja, ne povezivanja, nego pre svega
ponašanja. Da, kao ponašanja, to je sasvim jedna druga stvar i postoje mehanizmi disciplinske odgovornosti, koja nikako, kako da kažem, koja se zloupotrebljava. Toga smo se mi i plašili, mada je društvo sudija bilo prvo koje je tražilo da se u Ustav unese postojanje disciplinske odgovornosti i da se kasnije zakonom razrađuje. Jer taj sistem disciplinske odgovornosti utvrđuje prava pravila igre. Da se za jedno isto ponašanje zna da je dobro ili da nije dobro i da svako koji to loše ponašanje ima, da treba da bude procesuiran i kažnjen.
11:29, slušajte Talasanje.
Bitka naša prestaje, u krevetu počinje naše noćno primirje. Tada mi se ljubimo, cela noći mazimo, ljubav onda vodimo za ratove.
Talasanje.
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 Eko.
9. i 10. decembra Miroslav Ilić u Beogradskom Sava centru. Ulaznice su već u prodaji.
Dobro mi došli. Živjeli.
Je život jedna žena.
Za one koje jako voliš. Za one do kojih ti mnogo stalo. Kad si u društvu ili nasamo. S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće Cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merime Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
11 je časova 35 minuta. Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, i Slavko Jelovac, predsjednik Advokatske komore Beograda, su moji današnji gosti. Ponovo zatrpan, u stvari, kako smo mi krenuli da se obraćamo sudu u Strasburu, on je zaista zatrpan, ne kažem samo predmetima odavde, nego uopšte iz jugoistočne Evrope. Pa u čemu je naš problem i gde je tu mesto pre svega običnog građanina? Da ne bude samo priča, na se, Dragana, da me nećete pogrešno shvatiti, da kad pričamo o reformi, da je ona samo vezana za izbor i reizbor sudija, nego upravo za ono što nas kao građane boli kad ponovo treba da odemo do suda.
Ako ja treba prvi da kažem, zapravo zadatak advokature i advokatske komore je da se ne prave dilovi ni sa kim, nego da jednostavno se obezbedi pristup pravdi pod jednakim uslovima.
A ko to s kim pravi dilove? Ja stvarno...
Pa ne, nego bilo je ovdje jedna napomena, ne u smislu da bi se da razgovaralo...
Nisam ja mislila da se prave dilovi, nego principijelne stvari.
Mi razgovaramo o principijelnim stvarima, da recimo ne može jedno javno preduzeće da ima prioritet u rešavanju određenih sporova. Imamo trenutno situaciju da javna preduzeća, primjer radi Elektrodistribucija i Infostan, je prosto zatrpao sudove i pravi na svoj način prioritet u rešavanju. Protiv toga advokatura mora da se bori. Advokatura hoće da građani vide da se advokatura bori za zaštitu sloboda, prava i interesa građana.
Kako
odnosno,
da to mogu da primetim?
Naših stranaka. Pa moraju da primete, advokatura je, prvo mora da raščisti probleme u svojim redovima. Advokatura se, nažalost, trenutno bori za pristup pravdi u svojim poslovima, hoće da izvrši prebijanja svojih poreskih obaveza sa državom, odnosno svojih potraživanja po osnovu službenih odbrana, jer imamo jednu potpuno apsurdnu situaciju da advokatima koji zastupaju po službenoj odbrani nisu isplaćene naknade, a potraživanja se, država ostvaruje svoje potraživanja sa enormnom kamatom 0,2%.
A šta radi siromašan čovjek? Zaista ne želim da zvučim kao demagog. Siromašan čovjek, kako se on uopšte u celoj ovoj priči snalazi?
Da vam kažem,
može...
Da vam kažem, nesporno u ovom društvu uticaj kapitala i uticaj politike je enorman u svim oblastima i svim sferama, pa i u oblasti pristupa pravdi.
Ali mogu ja, kolega, da vas uzmem u zaštitu malo, advokate. Šta radi siromašan čovjek kad se advokatu, mislite, advokati potražuju toliko,
ja
bože moj, siromašan...
Advokate, nego
ne,
ošte, ali da vam kažem nešto. Pitanje imanje para.
Nego šta nego je pitanje.
To
i sve više postaje pitanje imanja para. I ako oni ne budu isplaćeni konačno na jedan pošten način i ne stavljeni u situaciju da plaćaju porez na potraživanja koja su im dospjela i koje im niko ne plaća, a trebalo bi da plati, odnosno kojim država ne plaća, svi će dići ruke i reći ja ne mogu da budem branilac po službenoj dužnosti, ne mogu više da zastupam, i onda će građanin doći u situaciju da ga zastupa onaj koji je možda mnogo manje sposoban od advokata koji je rešio da na dugi rok čeka te pare ako ih ikad dočeka. Znači, država mora da poštuje advokate. Advokati su, kako građanin to osjeća? Pa građanin mora da, građani znaju da ako trebaju pravnu pomoć moraju da odu kod advokata. Advokatura kod nas je bila 150 godina oaza jednog slobodoumlja i jednog, kako da kažem, i gospodstva i poštovanja ljudskih prava, jest. Naravno.
E sad, ajte da se vratimo onda samo na Strasbourg, Dragana. Kad ne stignemo i kad ne znamo gde ćemo, okrenemo se Strasbourg.
Tako je, ranije smo u Maršalatu. Tužit ću ti do Maršalata, tako je bila
sad,
priča.
A sada
do Strasbourga. Pa da vam kažem, sud u Strasbourgu je inače užasno preopterećen sud, velikim brojem predmeta, i oni su shvatili da su u stvari i sami preopterećeni najveći broj pritužbi koji dolazi do suda u Strasbourgu je pritužba zbog nepoštovanja suđenja u razumnom roku. To je član 6 Evropske konvencije, mada ona ima, taj član 6 ima 4 prava najmanje koja se posmatraju.
Pre 15 minuta smo čuli gospodina Homena koji potpuno drugačiju sliku
ima.
Ma ni
slučajno, ni slučajno. To ne postoji država na svetu u kojoj tako predmeti traju po 2 godine. Ja ne znam da li on u to stvarno veruje ili ne zna za to. Ja stvarno ne znam šta, u čemu je stvar. Dakle, sud u Strasbourgu je shvatio da on sam postaje sud koji ne pruža suđenje u razumnom roku. I onda je postoji niz preporuka koje sud u Strasbourgu usvojio, a komitet ministara kao preporuku podigao još na viši nivo i poslao državama članicama Saveta Evrope. Što se tiče Srbije, Srbija, vrlo je zanimljivo da među 10 država postoji jedan koeficijenat kojim se meri koliko je jedna država zastupljena u sudu u Strasbourgu. Jedan je broj apsolutni po broju pritužbi koje mi imamo pred sudom u Strasbourgu, i mi smo tu sa 5000 pritužbi na 7. mestu od 47 država članica Evrope, što je izuzetno puno.
A da li se taj broj smanjuje s ovom reformom ili ostaje
ne,
isti?
Ne, nego čak se povećava. Za 14% je bio veći od 2009. od 2010. do 2011. Tako da, mislim, ne smanjuje se, nego sam htjela da kažem, ovaj drugi pokazatelj, on pokazuje koliko imate predmeta u odnosu na broj stanovnika, i on je onako, onda se stiče realnija slika. I to je vrlo zanimljivo. U 10 država koje imaju najveći broj predmeta s razmjerom broju stanovnika su svih 6 jugoslovenskih republika bivših. To je zanimljivo. Onda imate Moldaviju i Rumuniju.
Da li je
tu imate...
i Slovenija?
Da, svih 6. Znači, i 5 jugoslovenskih republika imaju gore, da kažem, pokazatelje od nas. I još imate, što je zanimljivo, Lihtenštajn i Monako tu. onako zanimljivo je da su oni tu. Turska je takođe sa jako velikim brojem, ali da ne zaboravimo Italiju, Veliku Britaniju, Francusku. Znači, nije tačno da u svim državama u Savetu Evrope se suđenja ne postoje stari predmeti, a da se razumemo, stari predmeti su oni, tako se računaju, oni koji u tekućoj godini su iz prošle godine, a čim počnemo sledeću godinu, a oni nisu rešeni, oni postaju stari. Znači, stari predmet je predmet star 2 godine i predmet star 20 godina. Sad, ja ne kažem da, ja ne opravdavam, nego mislim da je vreme da ako smo već reformu napravili, pogotovo mrežu sudova, slažem se sa vama, ja sam i odmah rekla da su dva osnovna problema. Jedan je zastrašenost sudstva učinjen reizborom, a drugi je mreža sudova. I sad, ako smo mi reformu u pogledu mreže sudova uradili bez prethodne analize, jer je za 2 nedelje urađen taj zakon, onda je sad vreme da počnemo da baratamo brojkama, da počnemo da analiziramo cenu koštanja tog zakona, da počnemo da analiziramo je li on daje rezultate ili ne daje rezultate. I zbog toga kažem da je i ovo sa brojem starih predmeta mora malo kompleksnije da se izanalizira. Bilo bi dobro da se tako istraživanje ne postoji.
Kako objasniti čoveku koji čeka na primjer 20 godina na izvršenje?
Evo, sad ću da vam kažem. Ne, problem izvršenja kod nas je jedan od najozbiljnijih problema i praktično i kada su ljudi iz Evropske unije došli, apsolutno, kad su ljudi iz Evropske unije došli da vide šta se desilo od početka reforme u 2010. godini, oni su shvatili da su izvršni predmeti kod nas bili potpuno zaboravljeni. Da oni uopšte nisu uračunati u broj postojećih predmeta i da se tek posle sa usvajanjem zakona o izvršenju vidjet ćemo da li će se početi da se rade. Mi moramo prvo da imamo izvršitelje koje još uvek nemamo, izvršni predmeti sve vreme stoje, pa stoje. To je rak rana srpskog pravosuđa što se izvršenja ne sprovode. Ali moraju da počnu neke pretpostavke, pa ćemo da vidimo. Još uvek nije počelo izvršenje po ovom novom zakonu o izvršenju i obezbeđenju.
Samo se onda pitam u celoj ovoj priči... kako se uopšte kod nas zakoni poštuju.
Ali da vam kažem nešto.
Ko može da natera jednog običnog čoveka posle ovakve situacije da poštuju zakon?
Ali da vam kažem nešto. Kad vi gledate jedan predmet izolovano, onda zaista i ja kao sudija, sebe smatram sudijom, ja zaista mislim da ću se vratiti, ili gospodin Jelovac kao advokat može da kaže, Bože, kako je moguće da ovakav predmet nije rešen ranije.
Ili ste imali takve predmete i bili začuđeni, da vam je bilo čak negde i neprijatno, iako vi niste direktno krivi za to?
Pa dobro, ima nekoliko predmeta, ima možda nekog zaista odlaganja na duži rok. U razgovorima sa sudije se pravdaju da su opterećeni. Ja sad ovde nemam pravu analizu zaista koliko predmeta pojedini sudija ima, ali to što advokatura hoće da razgovara o principijelnim stvarima, da li je problem prostora, da li je problem broja sudija, da li je problem budžeta države, da li može ili ne može, to su neke stvari koje advokatura želi. Advokatura kao nezavisna profesija mora da bude nosilac i stub srpske pravne misli.
To ću vas pitati malo kasnije koliko je zaista advokatura nezavisna, nije potrebno mnogo da se vraćamo unazad.
Mogu samo da završim rečenicu ovu koju sam počela.
Moramo malo da shvatimo to što pitate šta građanin misli. Imamo jedan veliki problem, što građanin misli da ljudi, vlasnici velikog kapitala i političkih privilegija, prvo oni ne poštuju zakon, pa o tu moramo da razmišljamo da šta
građani... A da li ga poštuju, šta vi kažete?
Molim?
Da li ga poštuju, šta vi kažete?
Pa ne, mislim da ne poštuju zakon, mislim da postoje velike privilegije vlasnika krupnog kapitala i velike privilegije političkih stranaka, i upravo advokatura osjeća pritisak, ima unutrašnji problem članstva pojedinih advokata u određenim političkim partijama koje probaju i u advokatskoj komori i advokaturi da ostvare svoj prevashodni uticaj i prosto podgrejavanje predizborne kampanje, ulazak i mešetarenje i u advokaturi.
Neće ponovo biti tuča i pozivanja policije sad u ovoj predizbornoj godini, a naročito sledeće.
Nažalost, još imamo problema pravne i fizičke sile i u advokaturi. To je zastrašujuće.
Samo da završim ovu rečenicu. Znači, možemo da kažemo, što se tiče toga, slažem se sa gospodinom Jelovcem da je suviše politike u advokaturi svakoj, ali takođe ima jedna druga stvar. Zakoni su napravljeni tako da možete da postupate na zakonit način, a da u stvari budete nesavisni i neetični, da u stvari ogolite nekoga.
Zato tako su napravljeni s nekim zakonima.
Ajde sad, to je pitanje dalje, ali i sami zakoni su napravljeni takvi da su namerno napravljene rupe u njima i da su napravljeni mehanizmi takvi da kada primenjujete zakon, vi ostvarite svoje ciljeve kao krupan kapital. Ali samo ovo da vam kažem što se tiče suđenja u razumnom roku. Znači, kad gledate izolovano jedan predmet, zaista to može da deluje da je sudija jako dugo radio. Nekada zaista i postoje subjektivne okolnosti. Ali nekada postoje okolnosti da taj sudija pored toga ima još koliko stotina predmeta i kada se to dešava u velikom broju slučajeva, da veliki broj sudija ima veliki broj predmeta i da veliki broj sudija završava te naše norme koje mi imamo, a ne postiže da smanjuje broj predmeta, to onda više nije problem sudije, to je problem sudskog sistema i onog koji ga uređuje. I tako je sud u Strasburu i rekao, vi znate da oni imaju precedentno pravo, da tako kažem, postoji još iz 83. godine odluka protiv Švajcarske, Zimmermann i Steiner protiv Švajcarske, u kome se upravo to desilo. U jednom konkretnom predmetu postupak je trajao jako dugo, ali se pokazalo da je u stvari sistem bio takav da je jako veliki priliv predmeta bio, da su sve sudije imale jako veliki broj predmeta i onda je sud u Strasburu rekao to je stvar države da uredi svoj sistem tako da bude omogućeno pravo na pravično suđenje.
Ponekad sreća dođe.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
11:52 i dalje u studiju Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije i gospodin Slavko Jelovac, predsjednik Advokatske komore Beograda. I da zaključimo ovaj razgovor, da li je pravda spora i da li uopšte dostižna, sme li da bude tako spora? Hoćete vi prvo?
Pa ne bi trebalo da pravda bude ovoliko spora koliko je trenutno spora, trebalo bi da bude dostižna. Nesporno ima mnogo problema i u reformisanom sudstvu, problema ukupnih u društvu, ali smatram da advokatura mora da razreši svoje unutrašnje sukobe i advokatura mora da da svoj doprinos i zato traži principijelna rešenja svih problema.
Kada ćete razrešiti te probleme među advokatima, kako to kažu mangupi u svojim redovima?
Blizu su razrešenja, sprovedeni su legalni izbori za sve organe u Advokatskoj komori Beograda. Advokatska komora Srbije ima krajem januara konstitutivnu sednicu. Taj ciklus je zaokružen i sve svoje probleme moramo razrešavati, jer jednostavno advokatura mora da shvati da pojedinih članova svoje komore, da mora da isključi lične interese i lične kombinacije i tu vezu sa strankama i pozicije i opozicije da stavi van strane, da esnaf advokatura mora da se bori za urušeni ugled i da povrati poverenje građana, pristup pravdi za svoja prava, pristup pravdi građanima. Sve što je potrebno da ostvare građani svoja prava u sudu, advokati mnogo bolje to osjećaju u sudnici i u toku postupka i spremna je advokatura da te probleme argumentovano, stručno iznese pred sve nadležne organe, pred nosioce pravosudnih funkcija, ne u smislu da bi se pravili određeni dilovi, nego upravo da bi se raščistila situacija, jer efikasno sudstvo odgovara pravoj advokaturi.
Meni to zvuči kao nemoguća misija, ali dobro, vidjet ćemo uskoro koliko ste
u tome. U društvu je sve nemoguća misija, ali jednim upornim, ozbiljnim radom, stručnim, advokatska komora ipak će i advokatura će se izboriti za mesto koje je i svoj ugled.
Pa evo, da li je pravda spora ili dostižna, to se zna da je pravda spora i dostižna. Ali je, hoću da kažem ovako, pokazalo se da je ono što su strukovno udruženje i sudija i tužilaca pričala, da se ne može na prečac menjati stanje u pravosuđu. Pravosuđe je jedan vrlo osetljiv sistem, vrlo kompleksan. Nije čudo što se uvek za reforme u pravosuđu ostavljaju decenije u ozbiljnim državama. Prema tome, pokazalo se da je ono što je brzo kuso. I treba sad biti razuman i podvući crtu i vidjeti šta sve nije ni urađeno. Trebalo je pre 2,5 godine da bude urađeno, recimo u toj novoj mreži je trebalo da budu doneti, Visoki savjet je trebao da donese sudstva do kraja maja 2009. Treba da donese recimo pravilnik o vrednovanju rada sudija i pravilnik, odnosno poslovnik o tome kako će se to vrednovanje raditi. Sve sudije treba da budu izvrednovane svaki 3 godine. Sudije koje su prvi put izabrane posle 3. godine treba da dobiju ocenu od koje zavisi da li će biti izabrane na stalno ili ne. Ti pravilnici nisu doneti. Predsjednici sudova nisu izabrani, a trebalo je da budu do kraja marta 2010. godine. Znači, postoji ogroman broj zaostalih obaveza, postoji problem sa obavezama koje su tobože završene, a koje ni u reviziji ne mogu biti završene, jer vidite da postoji apsolutna blokada za tu reviziju. Ta blokada pokazuje da nešto je trulo u državi sudskoj i da mora se podvući crta i da se pošteno kaže kako treba dalje, ali ne računajući na 4 godine kako to političarima odgovara od izbora do izbora, nego računajući kako to treba da bi bilo stvarno funkcionalno, ako treba u 10.
Dotle će proći još i proteći mnogo vode, ja mislim, ali tako je kako je. Hvala najljepše što ste bili moji gosti. Bila
Hvala
je to
vama.
Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, od skori generalni sekretar Evropskog udruženja udruženja sudija i tužilaca Medel i Slavko Jelovac, predsednik Advokatske komore Beograda. 11.57 slušamo najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda ćemo kao i uvek radnog dana sve do 13 pratiti najvažnije događaje u tom trenutku.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. I na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh ili pružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao luri grom ili veliki talas, samo na te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svako traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
Okupiran tobom, ne tremice, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene liko sledi, moje telo je u grču, a memorija bledi, al sam malo do. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budalo, al ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli bit. Meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me uspjela da sludi. Ostavljaju svoje, zato grči mi se baca, moj intelekt ona u nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ode sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli.